Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Vesa, mitenkäs mahtaa olla? Jännittääkö sinua haastattelut tai esiintymiset? Tai ylipäänsä, jännitätkö?
Jännitys on toinen nimeni. Miten se nyt? Mä oon sitä miettinyt. Jännitys on vähän negatiivinen sana. Et ikään kuin se olisi jotain kielteistä, mutta sitten kun on semmoisessa niin sanotussa esiintymistilanteissa, niin jonkinlainen jännitys mun käsityksen mukaan on hyväksikin. Sitä ikään kuin ehkä skarppaa vähän sitten. Pitäisikö sitä sanoa toisella nimellä skarppaaminen? Niin kuin positiivisessa mielessä, mutta kyllähän sitä on jännittänyt varsinkin nuorempana kaikkia esiintymistä, mutta jotenkin tähän nyt on niin sanotusti leipiintynyt, että tulee aika paljon erilaisia esiintymisiä tai on ollut, niin ehkä sitä ei nyt enää sillä tavalla jännitä.
No mitä sä nyt mietit nyt, kun meillä on nyt hallituksessa valtiovarainministeri, joka kertoo avoimesti, että häntä kyllä jännittää. Mm-hmm. Ja häntä itse asiassa, hän on tietysti nuorempi kuin sinä tietenkin. Mutta
reippaasti nuorempi.
Mutta että häntä on nyt jännittänyt niin paljon tässä viime aikoina, viime syksynä, oikeastaan loppukesästä lähtien, että hän on joutunut käyttämään ammattilaisen apuja päästäkseen eroon tästä esiintymisjännityksestä. Eli tämä on nyt siis tietysti tämä tapaus Katri Kulmuni, valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja.
Kyllä, kyllä. Siis mä ehkä voin lukea hänen tämän twiitin. Ymmärrän kallista esiintymiskoulutustani kohtaan esitetyn kritiikin. Olen tullut johtopäätökseen, että haluan itse maksaa ministeriölle siitä aiheutuneet kustannukset. Sopimukseen ei liity juridisia tai hallinnollisia ongelmia. Hän aikoo nyt itse maksaa sitten tämän yli 50 000 euroa näille kahdelle ministeriölle, jotka ovat hänen esiintymiskoulutuslaskujaan maksaneet. Ymmärrän hyvin, että politiikassa toimivia ihmisiäkin jännittää ja varmaan aika moniakin jännittää. Ja ymmärrän myös sen, että on erittäin fiksua hakea koulutusta tai apua jännittämis- tai esiintymisongelmiin. Mun mielestä se on ihan järkevää toimintaa. Ja käsittääkseni tämän tyyppisiä koulutuksia kyllä sekä ministeriöissä että muissa paikoissa aika paljonkin ostetaan henkilökunnalle. Että eihän tämä siinä mielessä ole poikkeuksellista. Viestinnän esiintymisen merkitys kasvaa koko ajan yhteiskunnassa eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Ja on todella paljon erilaisia yrityksiä, jotka näitä palveluita tarjoavat. Se, mikä tässä on sitten arveluttavaa ehkä on, ja mitä on tuotu paljon julkisuuteenkin, on se, että kuka tämän lasku nyt sitten maksaa, kenelle lasku kuuluu.
Joo, just näin, että tässä on nyt itse asiassa Iltalehden tuoreen juttu. Tässähän on useita juttuja, siis koko vyyhtiä lähti purkautumaan Suomen Kuvalehden tutkivasta jutusta, jossa oltiin kaivettu esiin se, että Katri Kulmuni oli maksattanut näitä omaan esiintymiseensä ja oman viestintänsä sparraamiseen liittyviä kulunkeja, joita Tekir-niminen yritys oli hänelle tarjonnut niin ministeriöissä. Ja nyt tämä tuoreen Iltalehden juttu piirtää kuvaa tilanteesta, jossa Katri Kulmuni on käyttänyt nimenomaan valtion rahoja oman etunsa edistämiseen. Ja tämä liittyy nyt sitten itse asiassa keskustan puheenjohtajakamppailuun, että tämä viestintäsparraaminen olisi lähtenyt liikenteeseen jo siinä vaiheessa, kun Katri Kulmuni valmistautui puheenjohtajakilpailuun ja kiertueeseen, jossa hän kamppaili puheenjohtajuudesta Antti Kaikkosta vastaan.
Kyllä, nimenomaan. Ja ilmeisesti kyllähän sekin jotakin kertoo, että Kulmuni nyt on ilmoittanut, että hän haluaisi jälkikäteen maksaa ne itse. Jotenkin tuntuu, että hänkin on nyt sitten tunnustanut tässä tehneensä arviointivirheen, tai onko hän nyt sitten aktiivisesti ollut tätä edes päättämässä, että mihin ne laskut menee. Vähän hämärää on se, että kuka näitä laskutusasioita on junailut tässä. Mutta selvästihän tässä nyt keskustan puoleltakin on tunnustettu, että virheitä on tehty tässä asiassa. Ja tämä ei tietenkään ole mikään ihan pieni asia. Tietysti tässä on nostettu esiin tämä keskustan ja Katri Kulmunin puheet siitä tiukasta taloudenpidosta ja että rahaa ei niin kuin lapioida sinne ja tänne. Ne on tietysti pikkasen isompia summia valtion tasolla nämä on vielä kymmeniä tuhansia nämä esiintymiskoulutukset, että puhutaan paljon isommista summista, mutta tässähän voi tulla semmoinen perinteinen poliittinen kysymys siitä, että miten luottamukselle käy. Sehän on niin kuin politiikassa aika vakava asia, jos se luottamus katoaa, ja ei tarvitse kovin kauan nyt miettiä, kun miettii näitä Katri Kulmuninkin vaiheita tässä poliittisella huipulla, niin tämä luottamussanahan kytkeytyy aivan erinomaisen paljon myös hänen historiaansa. Silloin kun keskusta tavallaan ajoi Antti Rinteen ulos hallituksesta, niin se avainsanahan oli luottamus. Ja nyt tietysti herää kysymys, että mistä se luottamussana ja nämä ilmaukset sitten tulivat. Ja eikö tuossa Iltalehden jutussakin vähän annettu ymmärtää, että siellä olisi tämä viestintäyritys Tekir, kriisiviestintää ja maineenhallintaan erikoistunut Tekir Oy, olisi juuri niihin aikoihin antanut Kulmunille koulutusta, kun tämä Antti Rinne-keissi oli päällä.
Kyllä, joulukuun alussa, ja Kulmunin esikunnastahan on myönnetty tämä asia, että konsultti on valmentanut Kulmunia Rinteen eropäivänä nimenomaan Ylen A-studiota varten. Ja tämä ohjelmahan ei tietysti liittynyt ministerin tehtävään, vaan tämä liittyy niin kuin Katri Kulmunin puolueen johtajan tehtävänä, kun keskustapuolue oli ilmoittanut, että nyt sillä ei ole enää luottoa Antti Rinteeseen. Ja nyt tässä tuoreessa Iltalehden jutussa täällä on nyt sitten kaivettu esiin näitä laskuja, ja näissä joulukuun laskuissahan puhutaan siis strategisesta konsultoinnista. Eli sehän on nyt sitten sen strategisen viestin muokkaamista ja vääntämistä. Tämä on nyt sitten eri asia kuin tämmöinen esiintymisjännitys, että kun Kulmuni itse asiassa kieltämättä aika poikkeuksellisella tavalla kertoi sen, että häntä jännittää ja hänelle esiintymistilanteet ovat vaikeita, että hän on halunnut apua siihen. Mutta mitä sä nyt ajattelet sitten, että jos haetaan apua tällaiseen strategisen viestinnän muokkaamiseen tai sen sanomisen muokkaamiseen nimenomaan juuri oikeaan muotoon tällaisessa hyvin kriittisessä poliittisessa tilanteessa, jossa pääministerin palli heiluu ja toisella puolella on keskustan puheenjohtaja, joka nimenomaan ilmoittaa sen, että meillä ei ole sitä luottamusta. Niin meneekö tämä enää nyt sitten niinku esiintymissparraamiseen vai meneekö tämä jo suoraan niinku poliittisen viestin muokkaamiseen?
Tämä on se avainkysymys. Eli tässä on laajempi konteksti tai ympäristö on se, että kuinka paljon tavallaan poliitikkojen viestinnässä näkyy joidenkin taustatoimijoiden sanat tai ajatukset ja ideat. On puhuttu erilaista mainostoimistoista ja tietysti erilaista eturyhmistä ja muita, joiden viestiä poliitikot tuovat. Tämä liittyy tähän keskusteluun. Ja mä itse asiassa mietin, kun Kulmuni silloin tuli kameroiden esiin tässä Rinne-keississä, niin hän hoki sitä, kun jäi semmoinen vaikutelma ja vähän tarkistinkin, niin hän sitä luottamuksen menettämistä kovasti siinä hoki ja siirsi vastuuta sosiaalidemokraateille, että heidän pitäisi tehdä johtopäätökset. Ja ne oli semmoista niin kuin tätä muutamaa lausetta eri paikoissa hän toisteli. Niin pikkasen silloin jo ehkä kävi mielessä ajatus, että nyt on päätetty ainakin jossakin porukassa, että näillä mennään. Niin tässähän tulee kysymys siitä, että kuinka paljon tämmöinen viestintätoimisto sitten ikään kuin, onko ne Kulmunin omia sanoja tai keskustan piirissä syntyneitä sanoja vai onko ne viestintätoimiston muokkaamia lauseita. Että se, mitä ministeri puhuu televisiossa, ei olekaan ikään kuin hänen omaa tuotostaan, vaan jonkun muun tahon. Ja tämä on semmoinen isompi, ehkä tämä on vähän semmoinen moraalinenkin kysymys. Sinänsähän siinä ei ole mitään ongelmaa, että ihmiset äly kysyä apua viestien muokkaamiseen, mutta että onko se viestin sisältö sitten pysyykö se samana? Että mä ymmärrän, että Katri Kulmuni haluaa puhua esiintymiskoulutuksesta, joka on tyystin toinen asia kuin tavallaan strateginen konsultointi. Tai tämmöinenkin kuin viestien sparraus, tämmöinenkin ilmaus, jossa Tekerin laskuissa näkyi.
Kyllä.
Eli esiintymiset tulee mieleen esiintymiskoulutuksesta, että okei, siellä joku televisioalan ammattilainen esimerkiksi kertoo, että näin puhut kameralle ja tällä tavalla kannattaa pukeutua ja ottaa katsekontaktia noin ja pitäytyä lyhyissä lauseissa ja ei pitää pitkiä luentoja. Siis tämä olisi ehkä perinteisempää esiintymiskoulutusta tai miten valmistaudut siihen, miten avaat ääntä ja muista ottaa vesiryyppyjä. Olisiko tämä niin kuin esiintymiskoulutusta perinteisemmässä mielessä? Mutta sitten kun mennään strategiseen viestien muokkaamiseen, tai viestien sparraukseen, niin sitten tulee kysymys siitä, että mitä sanoja käytät, kuinka täsmällinen kannattaa olla, ja sitten sekin, että mitä kannattaa jättää sanomatta, että älä missään nimessä sano tätä, se tuntuisi niin kuin strategiselta. Sano näin, älä noin, kerro tästä, älä kerro tuosta. Mm. Olisiko se sitä strategista
Kyllä.
sparrausta?
Juuri näin, ja tämä on itse asiassa hyvin, hyvin oleellinen kysymys, jos miettii näitä pääministerin erottamiseen liittyviä kriittisiä tapahtumia, niitä päiviä. Koska Kulmuni niinä päivinä siis visusti vältti sanomasta tai käyttämästä millään tapaa sellaisia muotoilua, jossa hän ikään kuin suoraan olisi erottanut Antti Rinteen, vaan se vastuu ja johtopäätökset kaikissa viesteissä, juuri siinä yhdessä viestissä, se luottamusviestissä, heitettiin koko aika demareille. Ja tämä on hyvin oleellista, koska nämähän on hyvin yllättäviä tapahtumia. Mitä sitten seuraa? Ajaudutaanko sellaiseen tilanteeseen yhtäkkiä, että kaikki on sen tilanteen edessä, pääministerin pitää erota? Pitää tulla uusi hallitus. Nämä on hyvin herkkiä. Ja noita tilanteitahan ei pysty mikään eduskuntaryhmäkään täysin koskaan kontrolloimaan. Ne saattaa lähteä lapasesta.
Kyllä, kyllä. Että
hyvin, hyvin mielenkiintoinen juttu. Ja tietysti oleellista on tämä, että tämä laskun maksaja, siis ministeriä, ei olisi niin kuin oikea osoite. Ja toinen on taas sitten, että olisiko oikea osoite nyt sitten puoluetoimisto näille Kulmunin laskun maksamiselle. Ja varmaan tietysti saattaisi ollakin ainakin tässä nyt tässä Rinteen erottamiseen liittyvissä keisseissä. Mutta miten tämä keskustan puheenjohtaja kamppailu ja siihen liittyvä niin kuin viestinnällinen sparraaminen, eihän sitä nyt keskustan puoluetoimisto pystyy maksamaan sellaisia maksuja, että se on tietysti varmasti niin kuin nimenomaan Katri Kulmunin itsensä maksettava, ja ehkä juuri senkin takia hän nyt esittikin tänne, että hän maksaa, hän hoitaa koko Helan hoidon tästä nyt pois jaloista kuleksimasta.
Niin oli se aika erikoinen tilanne jopa keskustassa, että tuota puolue maksaisi yhden tuota puheenjohtajaehdokkaan koulutusta.
Kyllä. Olisi aika kummallinen tilanne. Tämä on itse asiassa nyt aiheuttanut vähän harmaita hiuksia tuolla valtiovarainministeriön päässäkin. Okay. Talouspäällikkö on ollut ymmällään ja todennut Ylelle itse asiassa eilisessä haastattelussa, että täällä raavitaan päätä, että mitä tämän kanssa tehdään, että he eivät olleet ollenkaan tällaiseen vaihtoehtoon varautuneet henkisesti, kuten hän toteaa, että tämä tuli täysin puun takaa, että nyt valtiovarainministeri maksaisikin itse tämän laskunsa. No, ei siinä mitään sitten talouspäällikkö toteaa, että kyllähän meille voi tietysti rahaa antaa, että kyllä tilinumero löytyy, että ei tulemaan vaan, mutta katsotaan, miten tämä nyt sitten hoidetaan.
Päätä raavitaan. Tässä on muuten vähän semmoisia huvittaviakin piirteitä, mutta se, mikä ei ole huvittavaa, on sitten tämä oikeudellinen puoli ylipäätään tässä. Ja tätähän nostetaan myös tässä Iltalehden jutussa esiin, että riittääkö rahojen palauttaminen, että onko tässä mahdollista niin kun ajatella, että tässä on tapahtunut vähintäänkin väärinkäytöstä ja ehkä mahdollisesti jopa rikos?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Ja itse asiassa aika vakavien kysymysten äärellä tämä kokonaisuus, mikä nyt sitten tähän viestintäsparraamiseen ja Katri Kulmuniin liittyy, niin se nyt tässä etenee. Katsotaan, minkälaiseen suuntaan se tästä loppujen lopuksi sitten kääntyykään. Mutta vielä vakavimmissa asioissa ollaan oltu kyllä Amerikan Yhdysvalloissa tässä viime aikoina. Ja Vesa Eko, jännä juttu, että se mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin liikuttaa kyllä aika lailla ihmisiä myös täällä Euroopan perukoilla Suomessa. Ei ollut nimittäin turvaväleistä tietoakaan, kun tämmöinen kotikutoinen George Floyd -mielenilmaus vyöryi Helsingin senaatintorille tässä tällä viikolla.
Joo, no siitä vähän itsekin ihmettä, niin kun katselin jotain valokuvia, että aika tiivis tunnelma siellä on. Sitten paikalla olijat kyllä vakuuttelivat somessa, että kyllä siellä turvavälejä pidettiin, että se kuva vähän vääristi tilannetta. Ja sitten oli tietysti sitä, että tämä asia on niin tärkeä, että nyt tavallaan tämä koronavarovaisuuskin saa väistyä, että täytyy osoittaa mieltä. Mä en itse ihmettele yhtään sitä, että tämä on maailmanlaajuinen protesti tästä syntynyt, koska näinä aikoina tuntuu, että ihmisviha ja tämmöinen ihmisten epätasa-arvoisuus eri puolilla kukkii taas, että elämme siinä mielessä taas vaarallisia aikoja. Tämä ei ole pelkästään niin kuin yhdysvaltalainen kysymys.
Joo, ei tietenkään missään nimessä. Ja nykypäivänä tämä somevaikutus on myös niin kuin äärimmäisen suuri. Asiat liikkuu nopeasti mantereelta toiselle, tämänkaltaiset kysymykset. Mutta onko tämä nyt sitten lohdullinen viesti sinänsä, koska Vappunahan esimerkiksi ihmiset pysyi ihan visusti kotioloissa, vaikka sitä pelättiin kovasti, että tämmöinen suomalainen juhlakansahan nyt säntää välittömästi Ullanlinnanmäelle ja muualle juhlimaan koronasta piittaamatta, mutta näin ei käynyt. Mutta nyt sitten tämän George Floyd-keissin tapauksesta, niin senaatintori täyttyy ihmisistä, niin tämä mielestäni se lohdullinen kysymys, että suomalaiset ovat valmiita, tai ainakin osa suomalaisista ovat valmiita niin kuin vakavan asian ääressä kokoontumaan koronasta huolimatta.
Kyllä, se mun mielestä on ihan hyvä merkki. Ja eihän tämä, miten tämä nyt sanoisi, ei tämä Suomessakaan tämä ongelma ole olematon. Siis Suomessakin on rasismiongelma. Ja tästähän on erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä tehty. Jopa semmoisia viitteitä on saatu, että oliko 12 EU-jäsenmaata tämmöisessä tutkimuksessa mukana, jossa Suomi sai sitten tavallaan huonoimman arvosanan siinä mielessä, että ihmiset koki täällä kokeneensa eniten rasismia.
Nämähän on hankalia niin kuin asioita tutkittavaksi. Siis, tai tavallaan siis on monenlaista tilastoa esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka nyt tämä poliisiväkivalta, joka ilmeisesti tilastollisesti niin kuin kohdistuu mustiin huomattavasti useammin. Sehän on yksiselitteinen niin kuin tilastollinen fakta, mutta sitten tämmöinen niin kuin rasismin kokemus esimerkiksi niin on sitten taas paljon hankalammin eriteltävissä ja tutkittavissa oleva kysymys. Joo. Yhteiskunnat ovat hyvin erilaisia tässä tapauksessa myös.
Kyllä, mutta tässä oli kuitenkin 12 EU-maata ja kokonaisuudessa kyselyyn vastaajista joka kolmas katsoi joutuneensa ahdistelun kohteeksi ihonvärinsä vuoksi. Suomen vastaajista peräti 63% katsoi joutuneensa rasistisen häirinnän kohteeksi. Tietysti tässä tämän joukon sisällä Suomi jotenkin nousi negatiivisessa mielessä esiin ja sitten meillä on toinenkin tutkimus, johon vastikään myös viitattiin, poliitikotkin nosti tämän taas esiin tämän Yhdysvaltain tapahtumien jälkeen, niin on tehty tämmöinen etninen profilointi Suomessa -tutkimus, jossa on päädytty siihen, että tämmöisen etnisen profiloinnin ja ulkomaalaislain väärintulkintojen riskit ovat ilmeisiä. Eli myös Suomessa tapahtuu etnistä syrjintää niin kuin viranomaisten toimissa, että ei nämä ole niin kuin vieraita ilmiöitä täälläkään. Tokihan nyt siis täytyy sanoa myös se, että onhan tämä aivan hurjaa kuvaa tullut sieltä Yhdysvalloista, että vaikea olisi kuvitella, että Suomesta vastaavanlaista videomateriaalia löytyisi mistään. Kun on nyt näitä mielenosoituksia ollut ja on tuhansia ihmisiä on pidätetty, 10 kaupungissa ulkona liikkumiskieltoja, kansalliskaarti on kutsuttu kaduille, eli se on tämä armeijan tavallaan reservijoukkoja. Ja siellä on näiden viestien perusteella siellä on aika hurja tilanne päällä ja poliisi käyttää aika rajua väkivaltaa.
Joo, se on todella, siis tämä on aivan eri mittakaavan kysymys ja siis tietysti niin kuin yhtään yrittämättä edes väittää, etteikö Suomessakin löytyisi niin kuin rasismia, niin onhan tämä mittakaava kuitenkin Yhdysvaltoihin liittyen niin aivan erilainen, että nämä rotukysymykset, niin siis niillä on todella syvät juuret Amerikan historiassa, että tämä tuore George Floyd-tapaus niin on surullinen esimerkki tästä Yhdysvaltojen, sanotaan, että ehkä syvimmästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Eli rotukysymys ja rasismi, että nämä mustien kansalaisoikeudet, niin mehän tiedetään se historiasta, että ne oli todella pitkään siis hyvin rajoitettuja ja mustien asema on edelleenkin sosiaalisesti ja taloudellisesti Yhdysvalloissa heikompi, vaikka toki edistystä tässä on tapahtunut. Eteenpäin on menty. Ja tietysti niin kuin Yhdysvalloissahan tämä rasismi, niin se on myös, siis se on juuri mustien ja valkoisten välistä vastakkainasettelua ollut, että siis rasismiahan on monenlaista, mutta Yhdysvalloissa se liittyy nimenomaan mustien asemaan. Ja sitten valkoisethan tietysti pitävät Yhdysvalloissa edelleen tällaista yhteiskunnallista valtaa käsissään. Mutta eihän tämäkään nyt enää ole, siis jos puhutaan nyky-Yhdysvalloista, niin sekään ei ole enää tavallaan myöskään poliittisesti täysin yksiselitteinen, koska myös 2000-luvulla sitten monien valkoisten suhteellinen asema Yhdysvalloissa on taas huonontunut. Eli tavallaan se ihan perinteinen tilanne, jossa kaikki valkoiset edustaa yhteiskunnan ikään kuin yläluokkaa ja valtaa, ja sitten mustat on se sorrettu vähemmistö, niin sehän ei tietenkään nykyoloissa täysin päde. Ja tavallaan Yhdysvalloissa näihin kaikkiin asioihin liittyen niin aika iso kela pyörii parhaillaan, että tämä kaikki on myös niin kuin haastettu poliittisesti nykyoloissa. Esimerkiksi sitten yhdysvaltalaisen niin kuin laita-oikeiston taholta semmoinen perinteinen selitysmalli, jossa valkoiset sortaa mustia niin päin pois. Että se on aikamoinen vyyhti, mikä siellä avautuu.
No joo, Yhdysvalloissa on monenlaisia etnisiä ryhmiä ja on monenlaista rasismia ja on rakenteellista rasismia, on kulttuurista rasismia, on semmoista normaalia arkipäivän, normaalia lainausmerkeissä, siis jokapäiväistä arkipäivän rasismia, joka näkyy kaikessa tässä, mutta se mikä tavallaan nyt ehkä ei ole omiaan niin kuin parantamaan tilannetta on tämä presidentin rooli ja käyttäytyminen. Näitä poliisiväkivaltatapauksia, siis se, että poliisi kohtelee kansalaisia väkivaltaisesti, on ollut paljon ja yleensä siellä on rasistinen motiivi taustalla. Ja nyt jotenkin tämä Trumpin käyttäytyminen on hieman erikoista. Voiko hänen tapauksessaan puhua siitä, että jokin käyttäytyminen on hieman erikoista, kun mikään ei tunnu olevan enää erikoista. Mutta jotakin kertoo siitä esimerkiksi semmoinen, että tätä oli tehty Twitterissä hakuja. Trumphan käyttää Twitteriä tosi paljon väylänään. Ja kun siellä hakee hakusana rasisti, niin siellä tulee ensimmäisenä tuloksena tämä Trumpin tili. En tarkoita tällaista, että Trump itse eniten niitä rasistisia twiittejä laittaisi, vaan nämä algoritmit sitten nostaa hänen kannattajansa ja hänen seuraajansa, jotka uudelleen twiittaavat ja levittävät hänen viestiä, niin he sitten käyttää paljon rasistista kieltä. Näin tämä ilmeisesti on tulkittavissa. Että Trump, siellähän on nyt tilanne päällä, että siellä on presidentinvaali tulossa ja Trumpin kannatus on ollut kovasti laskussa. Ja nyt näyttää siltä, että Trump on valinnut strategiakseen tämän valkoisen enemmistön miellyttämisen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä, Puheet päreiksi tuokio. Ja studiossa istuskelee toimittaja Pajunen ja kyläkoululla ilmeisesti, Heikkinen. Ja mietitään syntyjä syviä liittyen tähän rasismiin. Ja nyt tämä Yhdysvaltain George Floyd-tapaus, niin tämähän nyt tietysti kytkeytyy kyllä tänne kotimaahankin. Täällä oli Senaatin torilla massiivinen mielenilmaus koronaoloista huolimatta, tapaus sekin, mutta tätä henkistä liikettä tapahtuu moneen suuntaan, nimittäin myös perussuomalaisten kansanedustajan Anno Turtiaisen törkytviitti liittyy juuri tähän tapaukseen. Ja siitähän nyt heilahti potkut sitten niin. Anno Turtiaiselle. Ja voitaisiin oikeastaan siirtyä tässä pikkuhiljaa näihin päivän politiikan sanaehdotuksiin. Nimittäin tämä keissi nousi esiin nyt myös, hyvät kansalaiset, teidän tässä päivän politiikan sanaehdotuksissa. Eli noin. Kiitoksia hyvistä ehdotuksista. Käydään näitä läpi ja ensimmäisenä voitaisiin tosiaan tarttua tähän Anno Turtiais-tapaukseen. Eli Ville Tavio totesi, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erottanut Anno Turtiaisen toistuvasti sopimattoman somekäytöksen vuoksi. Eli sinäkään, Vesa, niin en tiedä, luulitko, ettei perussuomalaisten eduskuntaryhmässä enää harjata ketään, mutta kylläpähän siellä harjataan.
Niin tämähän on vähän ollut vitsi tämä harjaus, ja että Soinin ajoilta jo tullut tämä termi, kun hän harjasi jotain rasistijäsentä. Antti Veijalainen ehdottaakin tätä harjausta. Eduskuntaryhmästä juuri erotettu kansanedustaja tarvitsisi viestintäkonsultointia, jos siitä mitään apua edes olisi. Tähän ja persujen historiaan liittyen ehdotukseni on harjaus. Ja Jaakko Salminen ehdotti tähän liittyen pysyvä erottaminen ilmausta. Kyllä. Tämä oli mielenkiintoinen, kun Ville Tavio, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi, että erottaminen on pysyvä, mutta halutessaan Turtiainen voi hakea takaisin ryhmän jäseneksi vuodenvaihteen jälkeen, jos on korjannut käytöksensä. Eli mikään ei täällä ole pysyvää, ei edes pysyvä erottaminen.
Ei ole, ja Pasi Huttula ehdottaa myös pysyvää erottamista määräaikaisesti päivän politiikan sanaksi. Erinomainen ehdotus täytyy todeta tuohon, mutta ei nyt paljasteta vielä, että mikä valitaan päivän politiikan sanaksi.
Sitten tähän meikäläiseen rasismiin liittyen tietysti ajankohtainen on taas tämä vieraslaji. Puhe voisi taas vieraslajikin olla päivän sana, ehdotan sitä itse. Juha Mäenpään, hänhän puhui vieraslajien torjunnasta eduskunnassa ja tarkoitti ihmisiä. Ja nyt sitten perustuslakivaliokunta on kuullut asiantuntijoita ja heidän mukaansa valtaosa heistä on sitä mieltä, että Mäenpään syytesuojan saa poistaa. Eli häntä voitaisiin syyttää.
Niin, perustuslakivaliokuntahan ei ole vielä sitä omaa mietintöä tehnyt, mutta nyt asiantuntijat ovat ilmeisesti tähän kallistumassa. Saa nähdä, minkälainen se perustuslakivaliokunnan sitten.
Niin, eli eduskunta on. Niin eduskuntahan voi estää tämmöisen normaalin rikosprosessin, koska kansanedustajan koskemattomuuspykälä on perustuslaissa, mutta voi olla, että nyt sitten ainakin perustuslakivaliokunta olisi sitä mieltä, että syytesuoja voidaan poistaa. Perussuomalaisethan ovat ilmoittaneet, että he eivät tule äänestämään sen puolesta. Eli asia ei tule todennäköisesti kuitenkaan etenemään oikeuteen.
Kyllä, mutta tämä Ano Turtiaisen törkytviitti on nyt kirvoittanut muutamia päivänpolitiikan sana-ehdotuksia. Sen lisäksi se, mikä on kirvoittanut ehdotuksia, on lisäbudjetti. Ja itse asiassa okay. Jussi Leppänen ehdottaa suoraan sanaa lisäbudjetti. Sekin on hyvä ehdotus.
Sieltähän tuli aika iso pläjäys.
Tuli, ja Pekka Ripattikin ehdottaa lisäbudjettia päivän politiikan sanaksi. Ja sen lisäksi, kun se oli iso pläjäys, niin mitäs isoja pläjäyksiä lisäbudjetissa on? Siellähän on siis rahaa. Siellä on tuhansia, siellä on kymmeniä tuhansia, siellä on satoja tuhansia, siellä on miljoonia ja siellä on jopa miljardeja.
Oi. Se on jo aika monta nollaa, se miljardi. Timo Kankkunen ehdotti tuota viikon sanaksi miljardia ja joku taisi kiinnittää huomiota siihen, että tässä oli taas perinteistä sekoilua miljoonia ja miljardien välillä ollut tuolla ihan tuota korkealla tasolla. Mm-hmm. Mutta kerran, kun ne nollat menee sekaisin. Tähän muuten liittyy tähän lisäbudjettiin varmaan tämä Teemu Leinosen linko-ehdotus myös. Tähän meillähän on tuttu, tämä erilaiset asiat on ollut viruslinkoja, mutta nyt löytyy myös tuota rahalinko.
No, oliko Petteri Orpo kokoomuksen puheenjohtaja, joka rinnasti tuota lisäbudjettia rahalingoksi, vai mitä hän rinnasti rahalingoksi?
Nimenomaan se oli Petteri Orpo, joka arvosteli tätä neljättä lisätalousarvioesitystä holtittomaksi rahalingoksi.
Okei.
Se on vielä holtiton rahalinko.
Matti Muukkonen ehdottaa myös tätä miljardisanaa päivän politiikan sanaksi. Joo, siellä on jaetaan nyt roppakaupalla rahaa, että osaa nyt alkaa jo hirvittää kovasti se, että kuinka paljon valtio tässä nyt velkaantuu. 18,8 miljardia on nyt se kokonaissumma, ilmeisesti arvio siitä tämän vuoden velkaantumisesta. Onhan se huima summa, mutta tietysti siinä on se kysymys, että voisiko se loppusumma olla sitten vieläkin hurjempi, jos julkinen valta kaikki alla sekä Suomessa että Euroopassa että itse asiassa myöskin Amerikan mantereella ei elvyttäisi nyt niin paljon, niin mihinkä summaa me päädyttäisiin
siitä? Niin, tämä on tavallaan taas, että sit tulevaisuus vasta näyttää, että mikä on järkevä ja mikä ei. Ja tämä elvyttäminen on tietysti yksi päivän sana tähän liittyen. Tässähän myös ehdotettiin PEP-ohjelmaa päivän politiikan sanaksi, Janne Rautakoski. Pandemic Emergency Purchase Program, en osaa englantia ääntää, mutta EKP:n valtaisa elvytysohjelma paisuu.
Kyllä, PEP-ohjelma.
Ja sitten Martti Pykäri ehdotti hienoa pitkää lapamatosanaa rahoituskehyskokonaisuus.
Joo, se on EU-jargonia.
Kuulostaa rahalta sekin. Mut hei.
Mennäänkö itse asiassa, meinasitko avata jo pelin päivän politiikan sanasta?
Että kyllä, nimenomaan, ja mulla oli aasinsilta. Olavi Ruohomaalla oli hyvä ehdotus, lasku. Mm-hmm. Ministeriö sai laskun koulutuksesta, keskusta koki kannatuksen lasku ja VM:ssä on tehty laskuharjoituksia. Eli päästään tähän ministeri Katri Kulmunin laskukeissiin.
Päästään siihen, joo. Paljon ehdotuksia siihen liittyen, sellaisia kuten viestintäkoulutus, viestintäkonsultti, viestintätaidot, esiintymisjännitys, sitä ehdotetaan, esiintymiskoulutusta.
Kyllä.
Näitä on paljon.
Täällä on esimerkiksi Sinikka Forssell ehdottanut, Visa Kuusikallio, Panu Raatikainen, Risto Rönnberg, Hanna on esittänyt näitä esiintymiskoulutus, viestintäkoulutus sanoja, mitkä on todella nyt tietysti ajankohtaisia. Stefan Strömbergkin on ehdottanut esiintymiskoulutusta ja varmaan oli vielä muitakin tähän liittyen. Ja sitä aletaan lähestyä varmaan valintaa, kun Mirja Kukkonen sanoo, että ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on varmaankin jokaiselle omakohtaisesti tuttu jännittää. Mm. Kyllähän me kaikki varmaan jännitämme.
Joo, kyllä. Ja se on sinänsä kyllä poikkeuksellinen tilanne, että ministeri tunnustaa avoimesti jännityksensä.
Siitä kyllä hänelle pisteet, että se oli hyvä avoin ulostulo ja varmaan auttaa niitä muitakin ihmisiä sitten kertomaan asiasta, jotka kokee tätä samaa.
Joo, mutta elämmehän muutenkin jännittäviä aikoja, kuten Untamo meille muistuttaa päivän politiikan sanaehdotuksessa. joka valitaan päivän politiikkasanaksi tällä viikolla, ja se on jännitys. Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.